Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na još jedno zajedničko traganje po zanimljivim putevima znanja. Vjerujemo da željno iščekujete da čujete sadržaj današnje emisije, pa nećemo dužiti i odmah otkrivamo o čemu ćemo govoriti u narednih 35 minuta. U prirodi raste 400 vrsta ruža, od kojih je hibridizacijom dobijeno 35.000 sorti. Da biste odabrali odgovarajuće sorte za buket ili vrtu u Riznici znanja, čućete priču o podjeli ruža na grupe po srodnosti i pojedinačnim osobinama. Listajući Politikin zabavnik, pronašli smo jednu zanimljivu priču koju ćemo rado s vama podijeliti. Naime, otkrićete zanimljive podatke o najvećoj, najznačajnijoj zelenoj oazi u Indoneziji. Zauzima 87 hektara, a raznolikost flore i faune ostavit će svakog posjetioca bez daha. Kao i obično, i ove srijede mjesto u emisiji zauzela je i jedna tema iz istorije. Tačnije, nastavljamo kazivanja o diplomati Brajlu Tezaloviću, a predstavit ćemo vam i još jednu ličnost čije je ime ostalo zabilježeno u srednjovjekovnoj Bosni. Ovim pričama popunili smo minutažu naše emisije. Nadamo se da vam se teme dopadaju i da ćete naredne trenutke provesti slušajući Radio Republike Srpske.
Riznica znanja.
Ruža, kraljica cvijeća, mirisna i lijepa, privlači svačiju pažnju. U prirodi raste 400 vrsta ruža, od kojih je hibridizacijom dobijeno 35.000 sorti. Zbog raznolikosti se često nađemo u dilemi koju ružu odabrati za buket ili vrt. U nastavku ćemo govoriti o princezama među ružama. Na primjer, čajevke su klasične ruže sa krupnim cvjetovima, a gaje se pored staza kao cvjetne žive ograde, leje, bordure. Mnogocvjetne ruže su uspravnog rasta s mirisnim cvjetovima koji se formiraju u buketima. Cvjetaju obilno, pa se sađenjem u grupi dobija fascinantan prizor. Puzavice su ruže koje cvjetaju svega nekoliko nedjelja u godini, ali zbog izuzetno bujnog rasta i broja cvjetova izgledaju spektakularno. Penjačice imaju krupne cvjetove i uglavnom cvjetaju cijele sezone, a obično se sade iza terase. Minijaturne ruže su male, ali otmjene. Pregršt malenih, nježnih i mirišljavih latica najrazličitijih boja čine patuljastu ružu jednom od najljepših cvjetnica i omiljenim ukrasom. Stablašice su princeze među ružama, plijene svojom izuzetnom ljepotom i elegancijom. O ovim vrstama govori inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesorka u poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Plemenite ruže, kao i druge cvjetne vrste koje se danas masovno uzgajaju i proizvode, obiluju zaista jednom velikom raznolikošću i boja, izgleda, oblika, visine, kao izgleda cvetova, boja i slično. Pa upravo zbog te velike raznolikosti podijeljene su naravno u određene vrste ili grupe, kako god, da bismo mi njih lakše kategorisali i poznavali. E pa upravo prema tome i ruže su isto tako razvrstane u grupe. Te grupe su sljedeće. Znači, to su čajno hibridne ruže, dolijante hibridne mnogocvetne ruže, mesečarke, zatim buketuše floribunde, puzavice, penjačice i imamo mini ruže, odnosno minijaturne patuljaste ruže ili bengalske ruže, drugačije se zovu. Čajno-hibridne ruže prema svojim svojstvima spadaju u red najplemenitijih ruža. Po meni čak recimo je jedna zasebna grupa upravo zbog toga što se te vrste ruža koriste prvenstveno za rezan cvijet, odnosno za aranžiranje, znači pravljenje aranžmana i buketa. Vode poreklo od ruža sa Bliskog istoka i isto tako evropskih ruža. Ono po čemu se one ističu jeste upravo po tome što imaju duge stabljike, ravne stabljike, cvetove koji su zaista puni, lepi, krupni cvetovi i naravno što se tiče boja i u tome ne zaostaju za drugim. Visine su u proseku od 50 do 150 cm i kažem naravno ono što posebno ističem kod njih jeste da se koriste prvenstveno kao rezan cvet, mada naravno da se mogu naći negde i u nekom dvorištu, vrtu, parku i slično. Kod ovih ruža također specifično je to što sortiment je malo drugačiji i nazivi samih tih sorti uglavnom su dobijale prema nekim znamenitim ličnostima. Pa recimo sorta Christian Dior, koja je kadifasto crvene boje, znači cvijet, dosta krupan cvijet i visine u proseku negde oko 90 cm. Ili recimo Kleopatra, koja je cigla crvene boje cvijeta sa unutrašnje strane, dok recimo zlatno-žute je s polja. Visine u proseku negde oko 60 cm. Ili recimo Marshal Tito, to je cvijet, beli cvijet sa ružičastim tonovima i rub cvijeta je crven. Visina u proseku negdje oko 80 do 120 cm i prečnik cvijeta je čak zaista velik, čitavih 12 cm je prečnik cvijeta. Zaista jedan krupan, lijep cvijet. Zatim sljedeća grupa koju sam rekla, to su dolijanta hibridne mnogocvjetne ruže ili mi ih zovemo također još i mesečarke. Uglavnom dobijene su ukrštanjem divljih ruža, to je rasa multiflora sa također evropskim ružama i ružama sa Bliskog istoka. Uglavnom to su ruže koje su visine negdje od 50 ili čak 40 cm do 70 cm visine i to su tipične ruže koje se koriste za uređenje vrtova, bašta, zatim recimo gradskih trgova i slično nekih mjesta gdje one mogu lijepo doći do izražaja. Ove ruže ne koriste se kao rezan cvijet i razlika je upravo u tome što imaju tanko stablo, zna često biti razgranato, sitno razgranato, pa tako da te grane se ne mogu baš nešto iskoristiti kao grane koje mogu ići koristiti se za bukete. Imaju nešto manje cvetove i polupune za razliku od čajno-hibridnih ruža. Ruže su dosta otporne na mraz, a među najčešćim sortama su Tornado, koja je vatreno-crvene boje ruža i negdje u proseku oko 60-65 cm visine. Zatim Konjak, koja ima tu konjak boju, konjak crvenu boju, krupni su cvetovi i do 50 cm visine. I recimo Rumba, koja je zlatno-žute boje, a obodom recimo je crvenkasta, smeđa crvenkaste boje, u proseku je negdje oko 40-50 cm visine. Sljedeća grupa su floribunde buketuše, to su hibridi dolijanti koji su dobijani ukrštanjem sa čajno-hibridnim ružama, tako da one su recimo neka mešavina i prelaz između ove prve dvije grupe o kojima sam pričala. Cvetovi su u buketima poput dolijanti, ali su također po bujnosti i po veličini slični čajno-hibridnim ružama. Buketuše koriste se recimo kao rezan cvijet poput upravo ove prve grupe i mogu se isto tako opet koristiti kao i dolijante za sadnju negdje na zelenim površinama. Također poput dolijanti su otporne na niske temperature. Među najčešće gajenim su recimo Belinda, koja je zlatno-oranž boje sa bakarnom nijansom. Njena visina je negde oko 50 cm. Zatim Akito, koja je beli cvet sa nežno krem recimo na dnu latica, koja je u proseku oko 60 cm. Ili recimo Lavandula, koja ima lavanda plave cvetove, poprilično jakog mirisa je i negde visine oko 50 cm. Prosek visine Floribunda buketuše tu recimo negde oko 40, 50 pa i čak do 60 cm, a ima i recimo nešto nižih od 30-35 poput recimo Marlene, koja je tamno-crvene boje. Jedna simpatična grupa ruža jesu mini ruže, minijaturne ruže kojima je prosek visine negde oko 25 cm svega. I ona je dobijena od kineske patuljaste ruže. To su mali žbunići koji se najčešće koriste za sadnju na balkonima, vrtovima, u saksijama. Također mogu se koristiti za sadnju u cetnim lejama. Među najčešćim sortama jeste lilipop, koja je sjajno crvene boje, a recimo cvetovi su im zaista krupni, prečnika su i negde do 3 cm. Zatim boni, koja je koralne boje, koral roze boje, cvetovi su takođe mirisni i krupni. I recimo kolibri, koja je oranž boje i visina je u proseku negde oko 20-25 cm i ima mirisne takođe cvetove. Zatim sljedeća grupa su penjačice i puzavice, također jedna specifična grupa upravo zbog visine ovih biljaka, koje mogu biti čak negde i do 4 metra visine. Uglavnom za rast njihov potrebna je potpora ili oslonac, da li u pitanju zid, ograda ili nešto slično, znači one rastu uz neku potporu. Odlične su za dekoraciju zidova, zgrada, uopšte za vertikalno ozelenjavanje nekog otvorenog prostora. Među najčešćim sortama jesu Climbing Virgo, koja ima bele cvetove, visine je negde recimo u proseku oko 2 metra i srednje krupne takođe cvetove ima. Zatim Climbing Superstar, koja ima oranž cvetove i prosek visine je recimo negde oko 3 do 4 metra. I još jedna vrsta, to je Climbing Contessa Desastago, koja ima zlatno žute cvetove i visinu dostiže čak i do 4 metra. Ja bih izdvojila ovdje još jednu posebnu grupu ruža, to su ruže stablašice, koje su također kod nas dosta zastupljene i popularne. I uopšte u želji da se obogati forma plemenitih ruža, odgajivači su, plemenitu ružu su kalemili na prošlogodišnju podlogu divlje ruže, uglavnom Rosa Canine. Uglavnom se to kalemnje vrši na nešto veće visine od 45 cm, čak i do 1,5 m, upravo zbog toga da bi se dobilo izraženo stablo tih ruža, odnosno taj nerazgranati deo koji bi činio praktično deblo i iznad kog bi se nalazila praktično krošnja, jel tako, koja je prepuna cvetova. Tako da u proseku ruže stablašice mogu dostizati i do metar, čak i preko metra mogu da rastu. A kažem, ono što je specifičnost tih ruža jeste upravo što je to deblo izraženo i što nije razgranato. Uglavnom, one su podeljene u sljedeće grupe. To su polustablašice, koje su visine negde oko 45 cm. Zatim niskostablašice, one su negde oko 60 do 65 cm. Normalne su stablašice negde u proseku od 90 do 110. I ima jedna specifična, opet kažem, grupa, pomalo zbog tog habitusa njenog, jesu visokostablašice koje recimo na visini od 1,40 m, znači dužina u stvari debla njenog je 1,40 m, a sam izgled krošnje je žalosni oblik, pa tako da te grane na visini od 1,40 m polako se savijaju prema dole, prema zemlji. Zahvaljujući raznolikosti ruža, njihovim bojama, formi cvetova, ruže zaista ukrašavaju skoro svaku kuću, dvorište, vrt, baštu i skoro svaku zelenu površinu.
Riznica znanja.
I u nastavku Riznice znanja zadržat ćemo se u svijetu prirode. Zeleno carstvo u Bogoru, botanička bašta, najveća je i najznačajnija zelena oaza u Indoneziji. Zauzima 87 hektara i smještena je u samom srcu ovog lijepog grada, udaljenog 60 km od indonežanske prestonice Džakarte. Odličan položaj i ogromno biljno bogatstvo koje se ovdje čuva daju za pravo svima koji za ovu botaničku baštu jedinstvenu u svijetu kažu da je zeleno carstvo Bogora. A kada se usto još kaže da je botanička bašta u ovom gradu na ostrvu Java stara skoro 2 vijeka, svima je jasno zašto se Indonežani toliko ponose ovim biljnim rezervatom. Ovaj prirodni rezervat uobličen je 18. maja 1817. godine. Na 47 hektara počelo je da niče veliko carstvo drveća, cvijeća i drugih biljaka. Osnivač i prvi direktor bio je Kaspar Georg Karl Reinwart, koji je, kako se kasnije ispostavilo, postavio najsolidnije temelje današnjeg parka. Za 5 godina njegove uprave od 1817. do 1822. godine zasađeno je, na primjer, čak 900 vrsta biljaka i drveća. Za razumijevanje istorije botaničke bašte u Bogoru treba se, međutim, vratiti još nekoliko godina unazad. Od 1811. do 1816. godine holandski guverner Jave bio je Sir Thomas Stamford Raffles, koji je želio da za vrijeme boravka u palati u Bogoru uživa u što ljepšem vrtu. Tako je i počelo uređenje prostora oko palate, koji je veoma brzo počeo da raste i razvija se kao botanička bašta. Palata je inače potpuno uništena u razornom zemljotresu 1834. godine, ali je odmah obnovljena. Neposredno pored današnjeg glavnog ulaza u baštu, guverner Raffles podigao je spomenik u znak sjećanja na suprugu Lady Oliviju Marijamne, koja je preminula 1814. godine. Ovaj spomenik i danas je jedna od najljepših građevina u ovom carstvu zelenila. Prvi katalog bašte objavljen je 1823. godine i u njemu je obrađeno 914 biljnih vrsta koje su tada postojale u vrtu. Bio je toliko dobro urađen da se i danas koristi u pravljenju najnovijih kataloga. Na istorijat botaničke bašte u 19. vijeku najpresudnije je uticao holandski vrtlar Johannes Elias Teisman, koji je 1830. postao njen direktor. On je obnovio vrt, biljke, cvijeće i drveće sistematizovani su na nov način. Neke biljke jednostavno su preseljene, a veliki broj bio je ponovo sađen. Ovaj Holanđanin bio je najzaslužniji što je u bašti 1842. godine otvorena i biblioteka, čime je stvoren prostor za naučna istraživanja. 2 godine kasnije napravljen je novi katalog. Ovaj put u njemu je obrađeno više od 2800 biljnih vrsta u ovoj bašti. Johannes Elias Teisman ostao je upamćen kao veliki putnik koji je uvijek donosio sjeme nekih novih biljaka. Zabilježeno je da je 1848. godine s puta po zapadnoj Africi na Javu donio sjeme afričkih uljanih palmi. Danas je palmino ulje jedan od najznačajnijih izvoznih poslova Indonezije. U istorijatu ove zelene oaze zlatnim slovima upisano je i ime direktora Melchiora Treuba. U 3 decenije njegove vladavine bašta je postala veoma cijenjena i značajna naučna ustanova. Istraživanja u njenim laboratorijama omogućila su da se savladaju neke biljne bolesti koje su ozbiljno ugrožavale proizvodnju i izvoz kafe i šećerne trske. Prve decenije 20. vijeka bile su veoma uspješne za ovu botaničku baštu. Kolonijalni vladari Holanđani bili su široke ruke u finansiranju ove ustanove. Naučni rad je cvjetao, istraživači iz cijelog svijeta dolazili su u Bogor gdje su imali odlične uslove za rad. Vrt se širio, nicale su nove građevine, među kojima bi trebalo pomenuti kuću orhideja i paviljon za čajanke, koji je danas pretvoren u kafe Botanicus. Posle Drugog svjetskog rata i okončanja japanske okupacije, Indonezija, pa i botanička bašta u Bogoru, opet su došli pod vlast Holandije. To je potrajalo do 1949. godine, kada je Indonezija konačno izborila nezavisnost. Od tada Indonežani sami upravljaju ovim zelenim blagom. Za posjetioce ovog zelenog prostranstva u Bogoru pripremljena su 4 različita puta za razgledanje. U zavisnosti od radoznalosti i fizičke spremnosti, posjetioci mogu da izaberu jedan od 4 obilaska. Onaj najkraći traje oko 60 minuta, najduži nešto više, od 90. Prvi put najlakšije i vodi posjetioce kroz dio nastao prije skoro 2 vijeka. Najznačajniji dijelovi su šume bambusa i palmi, Treubova laboratorija i holandsko groblje. Treba reći da u Bogorskoj bašti raste 51 vrsta bambusa od oko 900 vrsta koliko se procjenjuje da ima na planeti. Bambus je veoma prisutan u svakodnevici Indonežana kao materijal koji može da se koristi u najrazličitije svrhe, građevinarstvu, izradi umjetničkih predmeta i tašni, muzičkih instrumenata. Neke mladice bambusa čak su i jestive. Za ljubitelje namještaja svakako će biti doživljaj da vide rotang palme. Od ovog drveća dobija se materijal za pravljenje poznatog namještaja od ratana. Tu je i liči drvo, za koje se s pravom tvrdi da je jedna od najvećih atrakcija bašte. Drvo je naime zasađeno davne 1823. godine i još uspješno odolijeva decenijama koje ga pritiskaju. Drugi turistički put traje oko 75 minuta. Vodi oko jezera u čijem je središtu malo ostrvo. Glavna stvar je prelijep pogled na nekadašnju guvernerovu, a danas predsjedničku palatu. Oni koji vole drveće sigurno će biti oduševljeni kraljevskim drvetom koje plijeni moćnim korijenjem. Ovakvi temelji neophodni su jer kraljevsko drvo naraste i do 40 metara. Na jezeru pažnju privlače veliki okrugli meksički lokvanji. Domaćini kažu da takav lokvanj u dobrom stanju može da izdrži čovjeka teškog 80 kilograma. Za savladavanje treće ture potrebno je oko 90 minuta. Najznačajnije znamenitosti su meksički vrt, zasadi začinskog bilja, džungla. Za posjetioce koji obraćaju pažnju i na najsitnije pojedinosti, svakako će biti poseban doživljaj da vide kišno drvo ili jednu vrstu palme koja cvjeta samo jednom, oko 40. godine života. Ove palme su u bašti u Bogoru zasađene 1996. pa se velika navala posjetilaca očekuje 2026. godine, kada bi trebalo da procvjetaju prvi i jedini put. Četvrta tura kroz baštu traje također 90 minuta. Prilikom ove šetnje svakako treba vidjeti kuću orhideja i dio s ljekovitim biljem. Orhideje su veoma osjetljive na promjenu temperature i vlažnosti, pa se o njima vodi posebna briga. Od 1985. godine kuća orhideja može da se posjeti samo uz posebnu dozvolu koja se dobija na glavnom ulazu. Kada je riječ o orhidejama, posebno zanimljiva je takozvana tigar orhideja koja visi iz drveća. One cvjetaju svake druge godine. Tu je i mali dio vrta rezervisan za banane. Ima ih 7 vrsta. Na kraju treba reći da je botanička bašta u Bogoru utočište i za veliki broj ptica. Zvanično je registrovano više od 50 vrsta, ali se taj broj stalno mijenja. U vodiču za kretanje baštom zapisano je da pažljivi posmatrač može tokom jutarnje šetnje da vidi najmanje 30 najrazličitih ptica i naravno uživa u njihovoj pjesmi.
Riznica znanja.
Došlo je vrijeme da čujemo i posljednji dio priče o uspješnoj diplomatskoj karijeri Brajla Tazalovića. Nakon toga predstavit ćemo grupka Dobričevića Popovića, koji je također ostvario blistavu diplomatsku karijeru u službi Kosača. Detaljnije o ovim istorijskim ličnostima docent doktor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Aranđel Smiljanić.
Svoj boravak u Dubrovniku početkom 1427. Brajlo je iskoristio kako bi oslobodio svog nećaka Radića Ozrisaljića, koji je u tamošnjem zatvoru završio zbog nekog duga. Tazalović se obavezao da će on dug izmiriti ako ga njegov rođak ne izmiri u predviđenom roku. Nekoliko dana po oslobođenju Radića zabilježeno je da je sredio račune sa poslovnim partnerom Tomom Bunićem. U julu 1427. Brajlo je sa Vukasom Pribilovićem javio vojvodi Radoslavu da su Dubrovčani prihvatili njegovu molbu oko zemlje u Konavlima. Dobri odnosi Republike Radoslava nisu potrajali. Pogoršanje odnosa uslijedilo je nakon ubistva dubrovačkih podanika Baljina Stajčića i njegovih sinova. Zašto su Dubrovčani okrivili Radoslavljeve ljude? Upravo u vezi sa ovom aferom je i novo Brajlovo angažovanje. Početkom maja 1428. javlja se kao posrednik u pregovorima svog gospodara i Dubrovčana, koji mu šalju pisma obavještavajući ga o detaljima čitavog slučaja. Međusobne optužbe Radoslava i Republike još više su produbile jaz i stvorile atmosferu nepovjerenja i novih sukoba. Te su sredinom aprila 1429. Dubrovčani, upućujući poslanike na dvor Pavlovića, savjetovali ih da govore sa Brajlom. Oni su od njega očekivali da utiče na vojvodu kako bi se situacija smirila. Brajlo se krajem 1429. zajedno sa nećakom Radićem Ozrisaljićem uključio u trgovinu u to vrijeme veoma traženom robom, srebrom. Nije učestvovao u poslanstvu koje je vojvoda Radoslav poslao u Dubrovnik da protestuje zbog kopanja kanala kojim su od Cavtata pravili ostrvo. U prvoj godini Konavolskog rata Brajlo se ne javlja kao poslanik vojvode Radoslava, koji se tada najviše oslanjao na usluge Ostoje Paštrovića. Vjerovatno je našao načina da izbjegne eventualnu neprijatnu ulogu u kojoj bi se sigurno našao u ulozi Radoslavljevog poslanika. Tek u drugoj godini ratovanja, kada je samom Radoslavu postalo jasno da njegovi planovi neće biti realizovani, zabilježen je knez Brajlo kao njegov poslanik u Dubrovniku, u kome se javlja u maju i junu 1431. godine. Oni su ga primili sa hladnom učtivošću, ali sam tok pregovora pokazuje koliko su poštovanja prema njemu imali. Cilj njegove misije bio je izmirenje zaraćenih strana, ali uslovi koje je predočio vlastima u Dubrovniku nisu bili prihvatljivi, kao ni oni koje je nudila Republika njegovom gospodaru. Bez obzira na rat i neuspješne pregovore, Brajlo je sredinom juna i krajem oktobra iste godine podigao 25 dukata od kamate na uloženi novac. Neuspjeh u pregovorima iz maja i juna 1431. nije pokolebao iskusnog diplomatu, koji je u toku 1432. stupio u kontakt sa svojim prijateljem Matejom Gradićem, što je već dalo rezultata prilikom prodaje Konavala. Preko njih dvojice išla je tajna diplomatija, što je na kraju dovelo do mirovnog ugovora na osnovu status quo zaključenog 25. oktobra iste godine. Imajući u vidu tešku situaciju u koju je vojvoda Radoslav zapao, kao i međunarodnu krizu koja je pratila Konavolski rat, izmirenje zaraćenih strana po tim uslovima može se smatrati velikim Brajlovim postignućem. Mir je učvršćen obostranim kumstvom, pri čemu je važnu ulogu odigrao i knez Brajlo, koji je zabilježen kao svjedok u povelji vojvode Radoslava od 25. marta 1433. kojom je ovaj potvrdio mir sa Republikom. Poslije jednogodišnje pauze, Brajlo se ponovo javlja u januaru 1435. kada su mu Dubrovčani isplatili 25 dukata kao kamatu na uloženi novac, ali su mu odbili naknadu za vino sa posjeda u Konavlima. Istorijski izvori bilježe Brajla početkom novembra 1436. kada je dolazio u Dubrovnik zbog tajnih pregovora o ustupanju pograničnog kraja Površi. U isto vrijeme on je posredovao u prodaji olova vojvode Radoslava u Dubrovniku, a trebao je i da primi njegovu obnovljenu palatu. Čini se da su i Radoslav i njegov diplomata Brajlo u to vrijeme bili u financijskim problemima, te su se nadali zaradi u prodaji Površi. U drugoj polovini novembra iste godine nastavljena je prepiska između Brajla i Tome Bunića o prodaji Površi, sve dok vlasti Republike nisu naredile svom plemiću da obustavi dalje pregovore sa Brajlom. Razlog je bio pogoršanje odnosa sa Pavlovićem. Ipak, pregovori o prodaji Površi nastavljeni su u decembru i početkom januara 1437. ali nisu doveli do konkretnih rezultata, jer dubrovačka ponuda od 3000 perpera za sela u kraju Površi, Glavsku, Bijelu i Supošticu nije zadovoljila Radoslava. Dana 10. januara 1437. Dubrovčani su potvrdili prijem 2500 dukata i 9000 perpera, koje su na dobit primili od poslanika Pavlovića, među kojima je bio i Tezalović. Brajlov pokušaj prodaje Površi bio je ujedno i njegova posljednja diplomatska misija u dugogodišnjoj karijeri. Svoj boravak u Dubrovniku početkom januara iskoristio je da zatraži izuzeće 100 dukata iz svog depozita. Kako nije imao priznanicu o uloženom novcu, dubrovačka vlada ga je odbila, ali je uz garanciju posredovanja Ivana Gundulića naknadno ipak prihvatila njegovu molbu. Brajlo je tada obolio, teško je reći od koje bolesti, jer se u izvještajima vijeća pominje samo visoka temperatura. Moguće da je u pitanju bila kuga koja je tada zahvatila područje Republike. Možda je u pitanju bilo i nešto drugo, jer je Brajlo krajem 1436. u Dubrovniku sačinio testament u visini od 400 dukata. U svakom slučaju, stari i uspješni trgovac i diplomata knez Brajlo Tezalović uskoro je umro, a prihode njegovog testamenta preuzimaju potomci Vlatko Pohvalić i Juraj Bogišić Hvalović u periodu od 1466. do 1475. godine. Knez Brajlo je bio uspješan ne samo u trgovini i politici. Imao je dva sina, Radonju i Radoslava, koji su umrli bez potomstva i vjerovatno mladi, kao i dvije ćerke, Jelaču, udatu za Miloša Utovičića u Foči, i Vladislavu, udatu za Ivaniša Pićevića u Dabar. U službi Kosača istakla su se dva člana porodice Grupkovića. Prvi je bio Grupko Dobričević Popović, koji je u prvoj polovini 15. vijeka ostvario blistavu diplomatsku karijeru. Njegov prvi pomen je iz novembra 1412. kada je zabilježen kao Sandaljev poslanik u Veneciji. Tada je odigrao važnu ulogu u sklapanju mira između Mletačke Republike i Balše III. Čak je pomenut i u tekstu mirovnog ugovora kao Balšin predstavnik. Ništa manje važno nije bilo njegovo angažovanje u podjeli imovine njegovog gospodara i Sandaljeve bivše žene Katarine i majke joj banice Anke. Na povratku iz Venecije brod kojim je Grupko plovio zahvatilo je snažno nevrijeme, te su bili prinuđeni dio robe baciti u more, o čemu Dubrovčani pišu Sandalju sredinom decembra 1412. Grupkovo ime zabilježeno je i na Balšinoj mirovnoj povelji od 30. januara 1413. Krajem marta iste godine opet je boravio u Veneciji kada je podizao Sandaljev depozit u visini od 6000 dukata. Za svog gospodara u Dubrovniku je novembra 1415. nabavljao oružje. Bilo je to vrijeme kada su Sandalja opasno pritisli braća Pavlovići, koji su tada uživali tursku podršku. Nakon pauze ponovo se javlja, ovaj put kao logotet, početkom maja 1420. kada je u Dubrovniku pregovarao o prodaji druge polovine Konavala. Pregovori su bili uspješni i Grupko je po Sandaljevom ovlašćenju 20. maja napisao drugu povelju o ustupanju Konavala Republici. 8 dana kasnije Dubrovčani su odlučili da dokument o Sandaljevom ulaganju novca daju Grupku. Početkom juna 1420. došlo je do pobune stanovništva u Konavlima, na šta je Sandalj u dogovoru sa Dubrovčanima angažovao svog logoteta Grupka, koji je sa dubrovačkim izaslanicima otišao u tu župu i na zboru pozivao na smirenje i pokornost dubrovačkoj vlasti. Dobričević je početkom 1423. u Dubrovniku primio dio Sandaljevog depozita, nakon čega je napisao priznanicu. Krajem 1423. opet se javlja u Dubrovniku kao Sandaljev poslanik za podizanje depozita. Kao carinik vojvode Sandalja Grupko se pojavljuje aprila 1424. što svakako ukazuje na njegov napredak u ondašnjoj hijerarhiji. U toj funkciji često je dolazio u Dubrovnik zbog podizanja konavolskog dohotka. U drugoj polovini treće decenije 15. vijeka, kada Sandaljevo zdravstveno stanje biva sve lošije, on šalje Grupka u Dubrovnik radi saopštavanja simptoma bolesti, te dobijanja savjeta i lijekova od tamošnjih doktora. Dijagnoza je bila sastavljena latinski i srpski, a zatim predata Grupku uz lijekove koje je trebao odnijeti svom gospodaru. Početkom 1427. preko njega je Sandalj protestovao kod Dubrovčana zbog kupovine Pavlovića dijela konavala po višoj cijeni nego što su kupili njegov dio. To je bio svojevrsni diplomatski protest na koji su Dubrovčani odlučili da odgovore upravo preko Grupka. O njegovoj daljoj diplomatskoj aktivnosti više će biti riječi u sljedećoj epizodi.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.